Вострая брама. Беларуская ідэя ў літаратуры, палітыцы і жыцці. Геаграфічны крэтынізм – з'ява інтэрнацыянальная. Выходзіш з крамы, а куды ісці дадому – не ведаеш. Калі гэта не хвароба, дык па-вайсковаму кажучы страта баявой гатоўнасці. Сустракаецца ў любой краіне свету. Іншая рэч, што ў розных краінах да геаграфічнага крэтынізму ставяцца па-рознаму. У развітых дэмакратыях, дзе культывуюць свабоду і незалежнасць асобы, сам грамадскі лад прымушае чалавека не спаць у шапку. І чым лепш ты арыентуешся ў сваёй сітуацыі, тым болей ты можаш. Тым часам у краінах з аўтарытарным рэжымам, дзе магчымасці асобы ўвесь час абмяжоўваюцца, геаграфічны крэтынізм робіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі, дазваляе рэжыму маніпуляваць масавай свядомасцю, выступаць у ролі правадыра цёмнага народу на шляху праз багну невядомасці. І народ дэлегуе ўладам права распараджацца ўласным лёсам, спачатку неахвотна, а потым звыкла і ўдзячна за вызваленне ад лішняга клопату і магчымасць не адчуваць сораму за гэты самы ўласны геаграфічны крэтынізм. Твая галава забітая імёнамі герояў бразыльскіх серыялаў і расейскай эстрады. Ты быццам і жывеш недзе там, у тэлевізійным мроеве далёкіх жарсцей. І калі раптам на вуліцы цябе сустракае невядомы і пытаецца, ці гэта дарога на Бешанковічы, ты на секунду выходзіш са свайго мройнага стану і адчуваеш мулкі і нудны дыскамфорт Бешанковічы. Ты здагадваешся, што гэта і ёсць твая сапраўдная рэальнасць, але быццам у нейкім зусім іншым жыцці, для якога трэба было б неяк пераламаць усяго сябе, выйсці са стану спакою і адчуць, што ўсё навокал зусім не так добра і бестурботна, як у салодкім тэлевізійным мроеве. Калі геаграфічны крэтынізм становіцца хаўруснікам дзяржаўнай ідэалогіі, у людзей адымаецца паняцце радзімы. Цяпер яна пачынаецца нават не з нейкай там бацькоўскай будзёнаўкі, а з чарговага разводу Машы Распуцінай і адзюльтэра Дона Педра. Гэта не тая радзіма, якую можна любіць, бараніць, пра якую можна дбаць. Гэтай радзімай можна хіба ўкалоцца, як дозай наркатычнага дурману. Сапраўдная радзіма ў такой сітуацыі ўспрымаецца як ломка, як цяжкая работа, як няпростая думка, як пахмелле. Радыё Свабода, Вострая брама. Тэма сённяшняй перадачы – геаграфічны крэтынізм. З'ява вядомая ва ўсім свеце, але ў розных краінах успрыманая па-рознаму, дзе як прадмет сораму, а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі. Базавае ўяўленне пра геаграфію роднай Беларусі мы павінны былі б атрымліваць у школе. Але якраз са школы мы, як правіла, выходзім з базавай порцыяй геаграфічнага невуцтва. Прынамсі, пра гэта сведчыць віктарына, якую сярод учорашніх школьнікаў правёў Зміцер Бартосік. Зараз я перадам яму слова, але перад тым заўважу, што менавіта геаграфія была самым строгім прадметам у беларускім гуманітарным ліцэі, які цяперашняя ўлада закрыла з ідэйных меркаванняў. Бяскрыўдная на першы погляд дысцыпліна вучыла дзяцей арыентавацца ў прасторы і часе, а гэта значыць, ім ужо не патрэбны быў правадыр. А вось як выглядае справа з арыентацыяй у выпускнікоў звычайных менскіх школаў. Зміцер Бартосік.
Часам узнікае ўражанне, што ў Беларусі жывуць не гаспадары гэтай краіны, а дэпартаваныя з невядома адкуль нетутэйшыя людзі. Бо як можна не ведаць, у якім баку знаходзіцца Полацак ці на якой рацэ стаіць горадня? Гэта ж тое самае, што не арыентавацца ў сваёй уласнай хаце. Дзе тая кухня і ў якім баку дзверы на вуліцу? Быццам хата не ўласная, не свая. Можа быць, гэта з'ява яшчэ савецкая, калі наш адрас быў не дом і не вуліца, а бясконцасць ад Буга да Курыл не паддавалася ніякаму ўяўленню. Тады ці арыентуюцца ў сваёй краіне маладыя беларусы, якія не ведалі і не памяталі Савецкага Саюзу? Каб высветліць гэта, я выйшаў на сталічны кастрычніцкі пляц, дзе штовечар збіраюцца тынэйджэры з півам. Пытанні я задаваў самыя простыя, і вось якая атрымалася віктарына.
Ведаеце, дзе знаходзіцца горад Бабруйск, на ўсходзе ці на захад?
А я не арыенціруюсь, дзе ўсход, захад і вот это вот. А Бабруйск дзе знаходзіцца? Дзе Барысаў, я знаю, знаходзіцца. 60 км ад Мінска. Віцебскі я была, я везде была, но в какія-то стороны я вам не аб'ясню.
Які самы прыгожы горад у Беларусі, як вы лічыце?
Мінск.
А пасля Мінска?
Брест, наверна.
А чаму?
Ну, была я пару раз, он мне понравился.
А дзе Прыпяць цячы, вы ведаеце?
Припять, что-то знакомое. Ой, вы меня задарили.
Сколько от Менску до Могилёва прикладно километров?
До Могилёва километров 300.
А до Вильни?
Я думаю, что где-то километров 250-260 получается.
Скажите, какие вот, на вашу думку, самый прихожий город в Беларуси?
Однозначно Минск.
Минск.
А чему?
Центр Беларуси и центр жизни.
А может, скажите, який город был столицей Беларуси, еще кроме Минска?
Вильнюс приходит в голову, и я слышал, что было такое мнение сделать столицей Беларуси город Могилёв.
Какие города были столицами Беларуси вот в разный час?
Полоцк.
А что вы еще ведаете про Полоцк?
Старожитный город, первый на Беларуси.
А что-нибудь ведаете, например, про Мазыр?
Да.
А где протекает река Припять?
Точно сказать не могу.
Який город самый пригожий в Беларуси?
Минск.
А еще после Минска?
Брест.
А чому?
Ну там Брестская крепость, Беларусская пуща.
Скажите, а в какой области находится город Новоградок, Новогрудок?
Не знаю. Про Слуцк еще мы знаем много.
А что?
Ну там Анастасия Слуцкая была, фильм снимали, там замок есть.
А у Беларуси есть выход до моря?
Нет. Нет.
А какое самое великое озеро в Беларуси?
В озеро? Не знаю, наверное, наше Минское водохранилище.
На сколько областей в Беларуси?
Районов 118. Областей не памятаю.
Ну, Бобруйск областный город, по-вашему?
Ой, не.
А сколько, а где он, на всходе или на заходе?
Ой, заход.
На заходе, да, на заходе. Что-нибудь вы ведаете про город Мазыр, например?
Да, есть такой город.
Есть, да. А в какой области, не памятаете?
Не помню, не знаю.
А сапраўды, чаму ім гэта не цікава? І ці адрозніваюцца нашыя маладыя людзі ад сваіх аднагодкаў, напрыклад, у той жа Літве? Можа, геаграфічнае невуцтва – звычайная чалавечая з'ява? Пагутарыць на гэтую тэму я зайшоў да галоўнага рэдактара газеты «Турызм і отдых» і шэфа выдавецтва «Рифтур» Сергея Плыткевіча. За апошнія гады менавіта гэтае выдавецтва сваімі шматлікімі буклетамі і альбомамі прыцягвае ўвагу жыхароў Беларусі да ўласнай краіны.
А Сергей, вось на тваю думку, такое геаграфічнае невуцтва, калі маладыя людзі 17-18-гадовыя, так званыя тынэйджэры, могуць сказаць, што Бабруйск знаходзіцца на захадзе, а Прыпяць цячэ на поўначы, гэта чыста беларуская з'ява? Ці падобнае сустракаецца сярод тынэйджэраў іншых краін?
Думаю, што такое магчыма толькі ў тых краінах, дзе не вельмі аддаецца ўвага выхованию детей, именно на патриотизме своего народу. Потому что самое элементарное, человек может поважать свою краину, коли ведая ее историю. Человек может поважать свой народ, коли ведая, что у таким-то стагодии наш народ змагался за свою незалежность, у таким-то стагодии он чего-то досягнул, у таким-то стагодии были проблемы и так далее, далее, далее. На жаль, наша история фактично начинается с 1944 года, с 3 липня. Але корни наши значно глубей. И тому, коли нема этой истории, коли у большинства люди не текаются этой историей, то что уже географичные назвы для их? И я думаю, что потребовать значно от наших детей не треба. Потому что дети живут в тех умовах, которые им сварили дорослые. Вось. Але тем не менее, многие люди уже зараз ведают, якой была сапраўдная история. И вот эти люди повинны как раз молодому поколению и показывать, что не только в нашем житті была тяжкая, другая, сусветная, або великая чинная война. Але что у нас было и повстанье Костюся Калиновского, и тогда уже Костюшки, что у нас была калісті великая держава. Але это махчима только в тым выпадку, коли держава зразумее, что ей это потребно, державе, державному керавництву. И тогда будет совсем иншая идеологичная праца, тогда можно будет уже с детей что-то потребовать. На мой погляд, ситуация с каждым годом становится все лепшей, не глядя ни на что, что отбывается у великим политичным житті. Потому что можно мерковать нават по тех же рыцарских турнирах, какие отбываются. Вот, например, вчера мы вернулись с Новогородку. Так вот, молодых людей, которые сведомо приехали в Новогородок, менавіта на это свято, как поглядеть не просто рыцаров и бои, а как окунуться в ту атмосферу, якая была калісті в этом городе. И менавіта вот такие святы, они передают атмосферу менавіта нашей белорусской державности. И я со 100% полностью кажу, что цікавасць до истории, до Беларуси, с каждым годом она расте. Больше того, зараз з'являються нават заказчики на державному узровні. И, наприклад, те же городы проявляют цікавість, ну, керівництво місцеве. І менавіта для этого, наприклад, ми зараз робимо разом з Володимиром Орловим і з Дмитром Герасимовичем, вийде у нас фотоальбом під назвою «От Полоцка почався світ». Полоцк – самий такий старожитный город Беларуси, у Полоцку заховалася некая аура, заховалася некая такая вот как бы великая державность, можно сказать, ну, белорусского кшталту. Коли мы вертаемся до детей и до молодого подрастающего поколения, им просто треба трошечки подказать. И это повинно зробить дорослые. Але в первую очередь повинна быть информация, куды поехать, что поглядеть. Как бы человек поглядел и думал, елки-палки, это же не просто церковь дравляная, а сапраўдная крепость. А чему у нас стоит такая крепость? Або Сынковицкая церковь. Потому что тогда так само житё было не солодкое. Треба было людям бараниться. И они робили экономичи, робили церкву, одночасово и крепостью.
А зараз давайте ізноў пройдемся по Менской улице и протягнем нашу викторину сирот молоди.
А який самый пригожий город у Беларуси?
Минск.
Витебск.
Витебск.
Минск.
Витебск.
Минск.
А чому Витебск?
Потому что он самый старинный город. И он самый пригожий. Там вельми много разных достоевических мест и много музеев всяких.
А сколько примерно километров от Минска до Витебска?
600, да.
Беларусь великая країна, чи малая? Вот на карте Европы.
Маленькая.
Какой город самый пригожий в Беларуси?
Гродно.
Я не во многих городах была, но мне этот город нравится, потому что у него очень зелено.
А Мирский замок, он где, на восходе или на западе Беларуси?
Там, наверху. На севере, на восходе.
Что ближе к Минску, Москва или Варшава?
Варшава, наверное. А где это? Где это вообще?
А какие города были столицами Беларуси, кроме Минска?
Гомель.
Могилев.
Семь областей.
Бобруйск, например, находится на усходе и на заходе Беларуси?
На заходе.
А Полесье где находится?
Могилевская область.
Ну. И что до нас, до Минска ближе? Варшава и Москва?
Москва, наверное.
Например, город Мазыр, он находится на усходе и на заходе Беларуси?
Не, он находится на севере.
Ці не свідчить така неорієнтація у Білорусі про підсвідому нелюбов до її? Ну, навіть не те, що нелюбов до своєї родини, а відносини як до нічого другасного і, може, не вельми цікавого. Ось Москва, ось Париж, ось Ріо-де-Жанейро, це да. А де там та я Припять, що там той Мазир? От є таке?
В принципі, є, але ж це тлумачиться вельми просто. Давайте згадаємо 30 років назад, коли було не модно говорити на білоруській мові. Тому що мова деревенська, скажімо так. Наші ж люди, білоруси, які вони не хочуть виділятися, не бояться, на жаль. Ті люди, які могли колись виділятися, їх понищили. Стрижень нації, можна сказати, на жаль, він знищений. Засталися ті, хто відсидів десь у болоті, їх діти, внуки і так далі. І головна задача нас, на жаль, це задача вижити. І вижити тихенько. Каб ніхто нас не зауважив. На жаль, ми такі білоруси. Я повинен погодитися з тим, що такого одного імкнення у білоруського народу, як, наприклад, у того польського жити лепій, або у того ж литовського жити незалежно. На жаль, такого в нас нема.
Усе молодые люди, з якими мне приходилося гутарить, не виглядають нейкими недоразвитыми. Але гутарычы з ими я адчуваў себе ледь не сівым ветэранам, які вырашыў жыццю павучыць дурных бейбусаў.
А якія беларускія гарды былі сталіцамі, акрамя Менска?
Магілёў, гады Вялікай Чыннай вайны, а Полацк у гады ВКЛ, калі я не памыляюся.
Вільня, да, Вільня.
А што бліжэй да Мінска знаходзіцца, Вільня ці Магілёў?
Магілёў,
конечно. Магілёў.
А Беларусь вялікая краіна, одно яна больш за Чэхію, ці Чэхія больш за Беларусь?
Чэхія больш.
Прыпець, яна дзе цячэ?
Не знаю.
А Палесе дзе знаходзіцца ў нас? На поўначы, на поўдні, на захадзе, на ўсходзе?
На поўначы, наверна.
А які самы прыгожы горад у Беларусі?
Мінск.
А пасля Мінск?
Віцебск.
А чаму Віцебск?
Потому что мне здаётся, что там больше зелени, чем у Минску.
А где ещё доводилось бывать?
В Полоцку, в Слуцку, в Борисе, в Жодине. Всё.
А город Бобруйский, он находится, вот подскажите, на заходе и на всходе Беларуси?
На заходе.
А где Мазыр находится? Вот как мне туда добраться?
Не смогу.
Сколько в Беларуси областей?
6.
А районов?
20.
Який самый прикольный город в Беларуси?
Минск.
А кроме Минска еще все.
Минск. Мозырь еще красиво очень была. Да, в этом году в Мозыре.
А что вы еще можете расповести про Мозырь?
Там речка есть.
Как называется?
Я не знаю. Я не помню, вернее. Ну, там тепло, природа красивая. Ну, такой похож на Минск чуть-чуть даже.
Мозырь?
Ну да, ну то есть так вот как-то.
А что вы, может, еще ведаете про Полоцк?
Про Полоцк? Старожитный город, Софийский собор. Полоцкая там была.
Мы разумные.
А
кто там еще был в Полоцке?
Ефросиня Полоцкая. Кирилл Туровский. А нет, он в Туре.
Каб любить Беларусь нашу милую, ти обовязково треба у розных краях побывать. Ти не варто спочатку доведаться про свой уласный край. Я намагаюся зразумець гэтых маладых людзей, паставіць сябе на іх месца. І ў мяне нічога не атрымліваецца. Бо каб лічыць Бабруйск заходнебеларускім горадам, трэба ніколі не бываць не тое, што ў школе, а ў звычайнай кнігарні, дзе вісяць беларускія мапы. А каб сказаць, што Мазыр падобны на Менск, трэба мець неабыякое ўяўленне.
Географічнае небудства – гэта з'ява з таго ж шэрагу, што і не свабода, нізкая свядомасць.
Аднойчы мы адправілі нашу журналістку з польскай турыстычнай групай у Парыж. І яна вярнулася вельмі такая незадаволеная і гаворыць, вось, замест таго, каб ехаць на Вейфелеву башню, яны не паехалі на могілкі, там шукалі магілу некай палячкі, там цэлую гадзіну каля яе стаялі, маліліся, маўляў, мы траплялі такі драгацэнны час. А я ёй кажу, ты дурная проста, таму што людзі ехалі ў Парыж шукаць свае карані, Больше того, они свои корни имеют у Польши, а они еще у Парижа. Как бы умацовать свой гонор до своей краины, они шукают могилы предков и им поклоняются. А когда мы, белорусы, заезжаем в Прагу, в Краков, даже в Вильню, ходим по Вильне, якая амаль вся белорусская, и даже это не ведаем, то что может потребовать от тех детей, которые не ведают, где там находится глубокая теречица? Они не ведают, главное, не ведают своих коренев. Починать треба не с гэтых пытанняў чисто географичных, а починать там, где народился Якуб Колас, або Янка Купала, або Францішак Богушевич, где покарали Кастуся Калиновского. И на гэтые мясціны этих детей треба вести, им показывать. И вот тогда такие пытания не узнікнуць.
Може, сапраўды мае рацию Сергей Плыткевич. И Полацак – гэта перш за ўсё Скарына и Софійскі собор, а потым ўжо населены пункт абласнога падпарадкавання. І пакуль геаграфічныя назвы будуць асацыявацца выключна з кружочкамі на мапе, да той пары ў Беларусі не будзе гаспадароў. А пакуль вынік адзін. Не пытайцеся беларускіх дарог у ваколіцах галоўнага Менскага праспекту.
Радыё «Свабода» – «Вострая брама». Тема сённяшняй перадачы – геаграфічны крэтынізм. З'ява вядомая ва ўсім свеце, але ў розных краінах успрыманая па-рознаму, дзе як прадмет сораму, а дзе як частка дзяржаўнай ідэалогіі. Па-свойму няведанне – гэта нібы ахоўны колер чалавека. Даводзілася сустракаць старых беларускіх кабет, якія за 80 гадоў жыцця ані разу не ступілі за мяжу сваёй вёскі. Не таму, што яны такія дамаседкі. Тут навука. З дому не выходзіць, у незнаёмае месца не совацца, лішняга не ведаць. Усё лішняе яно ад ліха. Аднак, калі тыя бабулі хаваліся ў цемру няведання ад страху перад закалотамі 20-га стагоддзя, дык ад чаго хаваецца сучасная моладзь? Можа быць, яе разняволены выгляд і свабоднае баўленне часу – гэта самападман? І насамрэч прычыны тыя ж? Можа быць, тут якраз і высвятляецца парадокс нашага сённяшняга жыцця, якое мы называем то свабодай, то дыктатурай, блытаючы два процілеглыя паняткі. У гэтых маладых людзей няма матывацыі ведаць дарогу на Бешанковічы. Не таму, што яны туды не ездзяць, у іх няма культу радзімы, бо такі культ не ўхваляецца афіцыйнай прапагандай, а значыць, можа перашкодзіць у жыцці. Застаецца да геаграфіі дадаць гісторыю і родную мову, і мы атрымаем поўнае ўяўленне пра цяперашнюю дзяржаўную ідэалогію, дзе таксама ёсць слова «Беларусь», але толькі слова, толькі форма, пазбаўленая зместу. Змест, як правіла, мае апазіцыйны, гэта значыць варожы непажаданы характар. Афіцыйны патрыятызм выглядае зусім як у той колішняй камсамольскай песні. Мой адрас не дом і не вуліца, мой адрас Рэспубліка Беларусь.